958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
Εντόνια είχα αφήσει και εσύ που ξέρεις πως να προφέρεις μόνο τα λάθη, κράτησε μόνο σου το ψεύτη χρόνο σου, σε έχω ξεμάθει. Κράτα τα αισθήματα και τα πείματα, εγώ απέχω, κι αφού με έχασες σαν κάτι ξέρεις το επιστρέφω. Έχω από θέματα, τέρματα, ψέματα, τέρμα οι αλήθειες. Κάνω παιχνίδι, σηκώνω φρύδι, κόβω συνήθειες.
Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου της Νεφέλης Φασούλη, γι' αυτό και το επέλεξα να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή. Βεβαίως θα ακούσουμε και το νέο της σίγγλ. Να πω καλησπέρα σε όλους. 4:30 εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ακούτε την εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Σήμερα έχω μεγάλη χαρά γιατί θα μιλήσουμε με μια καλλιτέχνηδα που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει κάτι πολύ σπάνιο. Να έχει απολύτως δικό της ήχο και ταυτόχρονα να αγγίζει πολύ κόσμο χωρίς να κάνει εκτόσεις. Έχει μια φωνή που κουβαλά κάτι από παλιό ελληνικό σινεμά, κάτι από ανατολική ψυχεδέλεια, κάτι από αστική νύχτα και καλοκαίρι μαζί. Τα λέω καλά, καλησπέρα.
Τι ωραία, τι ωραία. Τα λες πιο καλά από μένα, νομίζω. Γεια σου, Βάσο.
Αυτό φτάνει στα δικά μου αυτιά κάθε φορά που ακούω τραγούδια σου, τα οποία δεν έχουν μόνο ένα ήχο. Νομίζω ότι είσαι από τις καλλιτέχνηδες που μπορείς να κινηθείς με την ίδια άνεση σε πολλά διαφορετικά στυλ. Εμένα με εντυπωσιάζει αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Γι' αυτό και σε περιέγραψα έτσι. Αφορμή για τη σημερινή κουβέντα είναι και το νέο σου τραγούδι «Πυργίνη και θάλασσα» που μόλις κυκλοφόρησε και που είναι ένα τραγούδι γραμμένο εξ ολοκλήρου από σένα.
Ναι, ακριβώς.
Αλλά είναι και μια περίοδος που είναι πολύ δημιουργική.
Είναι δημιουργική και προσυναυλιακή, οπότε γίνεται ένας πανικός τώρα κάθε μέρα στις ζωές μας. Αλλά έτσι συνδύασα όλο αυτό τον πανικό και με την κυκλοφορία που έκανα χθες, έτσι προσπαθώντας να προειδεάσω τους ανθρώπους για το τι θα δουν το καλοκαίρι στις συναυλίες.
Πώς το διαχειρίζεις αυτό τον πανικό το δημιουργικό? Θέλω να πω, σου αρέσει, σε άνθρωπος που το ευχαριστιέται όλο αυτό, σε αγχώνει?
Με αγχώνει. Μάλλον, ναι. Θα πω ότι όχι απλά με αγχώνει, μου δημιουργεί έτσι μια υπερένταση. Δηλαδή παθαίνω έτσι μια υπερδιέγερση, ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο εννοείται ότι έχει και πολύ ενέργεια και θετικό vibe, αλλά είμαι και άτομο της ησυχίας. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι φτιάχνω ένα χρονοδιάγραμμα και λέω λοιπόν μέχρι την Τετάρτη θα ασχολούμαι με αυτό, μετά θα σταματήσω για να βρω δύο μέρες που δεν θα κοιτάξω καθόλου με το κινητό μου, να το κάνω έτσι.
Αυτό σου συμβαίνει και όταν γράφεις, θέλω να πω, όταν γράφεις ξεκινάς από συνέστημα, ξεκινάς από μια εικόνα, από ένα στίχο, τι είναι αυτό που σου δημιουργεί την επιθυμία να γράψεις, πώς σου έρχεται η έμπνευση?
Είναι βιωματικό συνήθως. Mm-hmm. Έχει να κάνει δηλαδή με κάτι που έζησα. Το αφήνω και λίγο βέβαια στο συνειρμό. Περιμένω να δω δηλαδή τι θα μου δημιουργήσει. Σίγουρα όλα ξεκινάνε καμιά φορά από το περπάτημα, θα πω.
Ναι.
Δηλαδή, ναι. Πολύ συχνά ξεκινάω να περπατάω και εκεί μου έρχεται μια ιδέα. Και μετά, ας πούμε, κάθομαι και την δουλεύω λίγο πιο σχολαστικά και λίγο πιο στρατηγικά, να το πω και έτσι. Αλλά συνήθως ξεκινάνε όλα από κάποιο συνειρμό που μου έρχεται σε μια πάρα πολύ άκυρη στιγμή.
Εγώ δεν το περίμενα αυτό να το ακούσω. Θέλω να πω ότι περπατάς. Δεν σε φανταζόμουν έτσι σε ένα στούντιο. Αλλά αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι είναι πολύ συναισθηματικό όλο αυτό που σου βγαίνει τελικά. Γιατί όταν ένας άνθρωπος βγαίνει τη βόλτα του και περπατάει και καθαρίζουν οι σκέψεις, είναι πολύ αληθινό μετά όλο αυτό που καταγράφει.
Ακριβώς. Mm. Και πολύ αληθινό είναι, και στην τελική για να σου έρθει κάτι πρέπει να υπάρχει ερέθισμα. Mm-hmm. Και εννοείται ότι αρχικό ερέθισμα είναι πάντα η αναμνήση σου, το βίωμά σου, κάτι που θα δεις, κάτι που θα σε σοκάρει. Mm-hmm. Αλλά εγώ λειτουργώ αρκετά καλά έξω από τους τοίχους. Mm-hmm. Εννοείται ότι μετά θα μπω στο στούντιο και θα το τελειοποιήσω με την ησυχία μου, αλλά η αρχική ιδέα έρχεται από το ερέθισμα που είναι εξωτερικό συνήθως.
Έχω επίσης και την αίσθηση, το έχω συζητήσει δηλαδή και με φίλους και με ακροατές, ότι στις συναυλίες σου ο κόσμος δεν έρχεται μόνο για να ακούσει μουσική, έρχεται για να νιώσει κάτι. Το εισπράττεις αυτό?
Αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση αν όντως συμβαίνει.
Συμβαίνει.
Δηλαδή για μένα ήταν ένα στόχος μου, ας πούμε, να συμβεί. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχει να κάνει ότι και εγώ στα live θέλω να δείξω τι μου συμβαίνει πολύ προσωπικά με κάθε κομμάτι. Mm-hmm. Ή γιατί εκείνη την ώρα βάζω αυτό το κομμάτι, πώς με κάνει εμένα να νιώθω. Και αυτό μετά αντίστοιχα έχει επίδραση και στους ανθρώπους που είναι εκεί. Στον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή σημαίνει ότι επειδή κάτι λέω ότι εμένα με συγκινεί, ότι θα συγκινήσει, αλλά τελικά πάντως σίγουρα κινητοποιεί το συναίσθημα. Έρχονται όλοι και έρχονται, ρε παιδί μου, να νιώσουν.
Να νιώσουν. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που άλλαξε τελείως μέσα από τις συναυλίες λόγω αυτού του παρεδός, λόγω αυτής της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο?
Ωραία ερώτηση.
Γιατί εμένα με ρωτάς που σε έχω ακούσει, έχω ένα δύο, όταν το ακούσαμε ήδη. Ήταν διαφορετικά, πιο έντονα μάλλον αυτό που ένιωσε όταν σε είδα στη σκηνή να το ερμηνεύεις.
Τώρα βέβαια δεν άκουσα όλη την εκπομπή. Άκουσα μόνο την πόσα αυτή που έπαιξες. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιο ήταν το προηγούμενο.
Ο κόσμος σου, το απέχω.
Το απέχω, μπράβο. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Κοίταξε, εγώ θα σου πω, νομίζω ότι πολύ πολύ πιο ειλικρινώς μου βγήκε το «Δεν ξέρω με τι μοιάζει», γιατί είναι και κομμάτι που έχει απεύθυνση. Δηλαδή λέει μέσα αυτό, ότι αυτό που θέλω να σου πω δεν ξέρω με τι μοιάζει, και επειδή ήταν σαν αφετηρία τότε καλλιτεχνική και το ερωτικό που μπορεί να προκύπτει, αλλά καμιά φορά και το καλλιτεχνικό, ότι πώς θα σταθείς απέναντι στον κόσμο, τι θα πεις. Mm-hmm. Όταν είδα τους ανθρώπους στο live, ήταν σαν να βρήκα το σε ποιον θέλω να το απευθύνω, ας πούμε.
Αυτό σκεφτόμουν όταν σε ερώτησα, ναι.
Ναι. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι δηλαδή μου άλλαξε πολύ επάνω στη σκηνή, ο τρόπος που το αισθάνομαι. Και τα ραβασάκια πάντως από το δίσκο του Αντώνη Απέργη έχουν λίγο αλλάξει, με την έννοια ότι πάλι όταν το ακούς, την ώρα που το ακούς είναι πάλι πολύ δικό σου εσωστρεφές και προσωπικό.
Ακριβώς.
Ενώ τη στιγμή που το λέω επάνω, ας πούμε στην εισαγωγή, πάντα βάζω τους ανθρώπους με έναν τρόπο να μου στέλνουν ραβασάκια πριν τη συναυλία και διαβάζω τα ραβασάκια όλων των ανθρώπων και είναι σαν να γίνεται αμέσως
τελείως βιωματικό.
Συλλογικό.
Ναι, συλλογικό.
Ναι. Όλοι θα βιώσουμε την αγωνία κάποιου που έχει έρθει στο live μου ένα ραντεβού ή κάτι, κάποιου που έχει χωρίσει και θέλει να το πει έτσι. Τα φέρνω όσο γίνεται στην εμφάνεια.
Σε κουράζει που οι καλλιτέχνες σήμερα πρέπει να είναι και content creators? Δηλαδή, είναι δύσκολο να κάνεις μουσική χωρίς να σκέφτεσαι reels, TikTok, αλγόριθμους? Ποια είναι η σχέση σου με όλο αυτό?
Θα σου πω, με δυσκόλευε πάρα πολύ στην αρχή. Mm-hmm. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ την τέχνη μου χωρίς αυτό. Mm-hmm. Με ό,τι και αν σημαίνει. Δηλαδή, μπορεί να ήμουν πολύ καλύτερη μουσικός αν δεν υπήρχε όλο αυτό το περιβάλλον. Ναι. Γιατί σίγουρα αναλώνομαι εκεί πολύ περισσότερο από ό,τι πια με ένα όργανο. Απ' την άλλη όμως έχω πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε κοινό. Mm-hmm. Μου δίνει άλλα καλά. Οπότε δεν είμαι και άτομο να ξέρεις που δεν μονοποιώ τα πράγματα και λέω «Α, αυτή η μηχανή, ξέρεις, μας έχει καταστρέψει». Ναι. Σίγουρα βλέπουμε αλλιώς αυτό που κάνουμε. Τώρα αν θα είναι καλό ή όχι, ας πούμε... Εγώ πριν έρθουν τα social media στη ζωή και όλο αυτό το η ανάγκη για content creation, δεν μπορούσα ποτέ να με φανταστώ να φτιάχνω βίντεο κλιπ μόνη. Και αυτό που έκανα, ας πούμε, τώρα με το Πυργινή και Θάλασσα, που το έκανα mm-hmm. μόνη μου. Mm-hmm. Όμως, να που με έσπρωξε, ας πούμε, η ανάγκη και να που έβγαλα κάτι που το βλέπω και γελάω με τον εαυτό μου. Λέω, καλά που το σκέφτηκες αυτό.
Ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεοκλίπ. Έχω αφήσει στο τέλος την κουβέντα για το νέο τραγούδι, γιατί πραγματικά θέλω να σε ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
Το εννοείται φυσικά.
Και δεν ξέρω, γιατί είναι συγκλονιστικός και ο στίχος. Είναι όλο κάτι πολύ καινούριο και νομίζω ότι θα ταράξει πάρα πολύ τα νερά. Πριν πάμε εκεί, να έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί σε περιμένουμε τον Ιούνιο.
Ναι.
Θέλω να μου πεις, εγώ πιστεύεις ότι η Θεσσαλονίκη ακούει διαφορετικά τη μουσική από ό,τι, ας πούμε, την ακούνε στην Αθήνα, στα live?
Τη θεωρούν λιγότερο δεδομένη. Mm-hmm. Γιατί είναι σπάνιο τώρα κάποιος από εμάς αυτού της μουσικής ενώ να έρθει να κάνει σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ακόμα δεν μας αντέχει αυτό. Και mm-hmm. έτσι νομίζω ότι θεωρούν λιγότερο δεδομένη και την εκτιμούν περισσότερο. Ένας άνθρωπος που μένει στην Αθήνα λέει και αν δεν πάω τώρα, θα πάω κάποια άλλη στιγμή. Γιατί
ναι, έχει πιο πολλές επιλογές. Ναι.
Είμαστε εδώ.
Ναι, σωστά.
Οπότε αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα κοινό που είναι πολύ πιο ψαγμένο και πιο ενεργοποιημένο. Δηλαδή έχει αντανακλαστικά άλλα. Mm-hmm. Θα βγάλουμε ένα τραγούδι και πρώτα θα το ακούσουν οι Θεσσαλονικείς. Mm-hmm. Γιατί η Αθήνα έχει πιο αργοπορημένα και ίσως, πώς να το πω, λίγο πιο... λίγο πιο αργά αντανακλαστικά, με την έννοια ότι έχει την ασφάλειά της.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Εγώ αυτό αισθάνομαι ότι συμβαίνει με τη Θεσσαλονίκη.
Πηγαίνουν στις συναυλίες εδώ οι άνθρωποι πιο επιλεκτικά, γιατί ξέρουν ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να δουν ένα αγαπημένο τους καλλιτέχνη. Οπότε ναι, πηγαίνουν πολύ συνειδητοποιημένα, μάλλον είναι η σωστή λέξη.
Συνειδητοποιημένα και μάλλον, ναι. Μάλλον θα πω και με υπεύθυνη ακρόαση. Δηλαδή, ξέρεις ότι εγώ θα κάνω ένα live φέτος στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Άρα πριν έρθεις θα ακούσεις. Δηλαδή, νομίζω δεν θα ρισκάρει να έρθει να ακούσει κάτι που δεν ξέρει.
Είναι αυτό, ένα δηλαδή, live. Ένα θα είναι. Δηλαδή, θέλω να πω όλο το καλοκαίρι θα σε δούμε μία φορά. Ωραία. Εντάξει.
Κοίτα, παίζω πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο χώρο. Για μένα η Μονή Λαζαριστών, δηλαδή, είναι υπέρβαση για τα δεδομένα μου. Οπότε, προς το παρόν, έχω συγκεντρώσει εκεί την ενέργειά μου και το στόχο. Αλλά εννοείται ότι τα ενδεχόμενα είναι πάντα πολλά και εννοείται ότι θα πάμε και σε φεστιβάλ γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή.
Καλοκαιρινές συναυλίες, τι σημαίνει για σένα καλοκαιρινή συναυλία σε σχέση με τον κόσμο, σε σχέση με την όρεξη που μπορεί να εμφανίζεσαι το καλοκαίρι? Έχει διαφορά νομίζω η κλειστή σκηνή από τις καλοκαιρινές συναυλίες ή τις περιοδίες?
Έχει διαφορά μεγάλη, θα πω. Έχει πολύ μεγαλύτερη εξωστρέφεια προφανώς, αλλά και άπλα. Mm-hmm. Έτσι μου αρέσει να λέω. Δηλαδή το καλοκαίρι έχει άπλα. Είσαι σε χώρους που είναι πολύ μεγάλοι. Συχνά μη οριοθετημένοι, δεν ξέρεις δηλαδή που τελειώνει. Δεν μπορεί το μάτι σου να σταματήσει, να δεις μέχρι πού απευθύνεσαι. Mm-hmm. Και αυτό σαν performer σε βάζει σε τελείως άλλη θέση. Mm-hmm. Πρέπει να έχεις μεγάλη ακτινοβολία για να πάρεις μαζί σου όλους τους ανθρώπους από όπου και αν κάθονται, ας πούμε. Και έτσι και το πρόγραμμά μας είναι και διαφορετικό. Και η προσέγγιση μας είναι διαφορετική. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να είσαι πιο, να πω πάλι, εσωστρεφής. Δηλαδή θα πρέπει να εκπέμπεις ενέργεια συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτό έτσι αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Αλλά εγώ φαίνεται ότι το έχω ανάγκη. Δηλαδή είναι σαν να περιμένω το χειμώνα να περάσει έτσι μια εντός εισαγωγικών καχεκτική μου στάση που καμπουριάζω από το κρύο και περιμένω να ανοίξω το καλοκαίρι. Και νομίζω ότι και όλοι οι άνθρωποι έτσι το βιώνουν.
Ναι, οι περισσότεροι έτσι το βιώνουν. Εγώ όταν ξεκίνησα την κουβέντα μαζί σου, περιέγραψα τη μουσική σου και το στυλ σου, ότι έχεις πολλά στυλ μάλλον, ότι κινείσαι με μεγάλη άνεση σε πολλά διαφορετικά είδη. Ακούω ένα ρετρό στοιχείο στη μουσική σου που δεν ακούγεται νοσταλγικό. Πώς το αποφεύγεις αυτό, νοσταλγικό με την αρνητική έννοια? Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ ωραίο ρετρό, χωρίς όμως συγχρόνως ακούγεται και φρέσκο.
Νομίζω το κάνουν δύο πράγματα. Ο ήχος, δηλαδή η μπάντα, που είναι αυτή τη στιγμή οι συνεργάτες μου, όλοι στην ίδια ηλικία είμαστε, γύρω εκεί στα 30. Και πραγματικά κάνει διαφορά το να είσαι με ανθρώπους που, πώς να το πω, κουβαλάνε μαζί την νεότητά τους σε αυτό, σε οτιδήποτε κάνουν. Και μια αναφέλεια πολύ γοητευτική. Και έτσι αυτό βγαίνει και στον ήχο της μπάντας. Αλλά το δεύτερο νομίζω είναι και το τι πραγματεύονται τα κομμάτια. Δηλαδή, ναι μεν ο κόσμος σου είναι μια νοσταλγική μπαλάντα, αλλά πραγματεύεται μέσα έναν εγκλισμό και αναφέρει το Netflix και το κινητό. Και θέλω να πω ότι οφείλεις στο περιεχόμενό σου να είσαι, να αντανακλάς την εποχή σου. Και νομίζω ότι γι' αυτό κιόλας είναι φρέσκο.
Σε ενδιαφέρει όμως εσένα να ανήκεις κάπου μουσικά συγκεκριμένα ή σου αρέσει να κινείσαι σε διαφορετικά είδη? Γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι εκεί, σε έναν δρόμο, σε ένα στυλ, ναι, και δεν τους ενδιαφέρει.
Όχι, εμένα νομίζω τελικά με ενδιαφέρει να είμαι πολύ επίκαιρη. Οπότε, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και επίκαιρη δεν εννοώ στη μόδα, αλλά εννοώ αυτό που κάνω να αφορά με κάποιο τρόπο το σήμερα. Έχω πάντα τις αναφορές μου στο παλιό που έχει χτιστεί, αλλά νομίζω είναι πολύ πολύ αναγκαίο να χτίσουμε μια επίκαιρη προσωπικότητα και αυτό που κάνουμε να... Γιατί αν δεν είναι επίκαιρο δεν μπορείς να το μοιραστείς. Εγώ αυτό αισθάνομαι, ότι πρέπει ο κόσμος να... Πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα αυτή τη στιγμή με το κοινό που θα έρθει για να το μοιραστούμε καλά. Και έτσι αυτό νομίζω ότι με τρώει πιο πολύ απ' όλα, η θεματική μου και αυτό που πραγματεύομαι και ο τρόπος που το παρουσιάζω να είναι σημερινός και όχι παλιακός.
Γι' αυτό και ο στίχος σε κομμάτια και στο καινούριο. Φτάνουμε και εκεί, αλλά πριν, επειδή σήμερα είναι μια μέρα που ξεκινά και το Jazz Festival στην Αθήνα και νομίζω ότι με έναν τρόπο συμμετέχει σε ένα πάρα πολύ ωραίο project, το Greek Cooking, το οποίο δεν είναι tribute, είναι μια σύγχρονη επανερμηνεία του δίσκου Greek Cooking του 1967 του Phil Woods, όταν συνάντησε το ελληνικό μπουζούκι του Τσομίδη.
Του Τσομίδη, ακριβώς.
Οπότε στην φετινή βερσιόν του Athens Jazz, που είναι για 25 χρόνια, είναι ένας τρόπος να γίνει ένας διάλογος ανάμεσα στην ελληνική λαϊκή μουσική και τη σύγχρονη jazz. Πες μου όμως εσύ, πώς βρέθηκες να συμμετέχεις σε αυτό το πολύ ωραίο και πώς το βλέπεις, πώς το αισθάνεσαι, πού θα είσαι εκεί?
Εγώ λοιπόν σε αυτό το δίσκο ακριβώς που ανέφερες, δεν υπάρχει τραγούδι, δεν υπάρχει φωνή, αλλά επειδή θέλανε τα παιδιά έτσι που το οργάνωσαν πιο σωστά να έρθει και λίγο πάλι πιο κοντά, να υπάρχει δηλαδή στίχος. Διαλέξαμε και άλλες δύο συνθέσεις που θα τις ακούσουν το βράδυ, που έρχονται πάλι από εποχές του Τζάνι, αλλά με πάρα πολύ με στοιχεία έτσι πιο σύγχρονα, πιο δυτικά. Οπότε το Greek Cooking είναι όντως ένα μαγείρεμα. Έχουν μαγειρέψει το μπουζούκι με δυτικούς και λίγο πιο jazz funk ήχους. Εγώ είμαι πάντα άτομο των προσμίξεων. Δηλαδή με συγκινούσαν πάντα οι μουσικές που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Παραδοσιακό και μοντέρνο. Ναι, αυτό συζητάμε τόση ώρα.
Ναι. Είμαι υπέρ των προσμίξεων. Δηλαδή, προφανώς και δεν έχω τίποτα με την κάθε μουσική ξεχωριστά, αλλά αισθανόμουν πάντα ότι έχω μια προσωπική ανάγκη να ανακατεύω τα πράγματα για να δω τι θα βγει, έτσι από περιέργεια ας πούμε, σαν έρευνα. σαν επιστήμονα το βλέπα. Και νομίζω ότι αυτό που θα γίνει σήμερα έχει ένα πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο συνδυασμός αυτών των δύο ανοίγει πάρα πολύ το αυτή σε σχέση με το πού μπορεί να πάει ο ελληνικός ήχος. Και εγώ, ας πούμε, στο δικό μου το project, το άλλο με τα ελληνικά τραγούδια, ένα μικρό έτσι φόβο, έχω αποφύγει τον μπουζούκι καθαρά σαν μπουζούκι. Δηλαδή, στα live μου έχω σάζι, έτσι λίγο πιο ανατολίτικο, πιο παραδοσιακό ήχο, αλλά ειδικά το μπουζούκι που είναι το πιο ελληνικό πράγμα, το έχω αποφύγει από λίγο φόβο. Και σήμερα σε αυτό το project στη jazz νομίζω ότι χάνει κάθε ίχνος, ας πούμε, προκατάληψης ότι το μπουζούκι είναι για να παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Όχι, μπορεί να χρωματιστεί και να ντυθεί με πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Και νομίζω θα εκπλαγούν οι άνθρωποι που θα το ακούσουν σήμερα.
Εδώ τώρα ξέρεις, σκεφτόμουν ότι αυτό το original Greek cooking που έγινε τη δεκαετία του 60 είχε γεννηθεί σε μια εποχή που η Ελλάδα προσπαθούσε να μεταφραστεί με έναν τρόπο διεθνώς. Πιστεύεις ότι σήμερα η ελληνική μουσική προς τα έξω τι προσπαθεί να πει? Γιατί ανέφερες τώρα το μπουζούκι και σκέφτομαι ότι όντως αν θέλει να πει κάτι με τον original ήχο που έχει, για μένα πρέπει να το πει με μια φρεσκάδα και με έναν άλλον τρόπο, όπως αυτό που περιέγραψες. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά θέλω να ακούσω τη δική σου.
Έτσι είναι ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να γίνει ο ελληνικός ήχος κάπως πιο διεθνής. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό σε σχέση με την ελληνική μουσική είναι ότι οι άνθρωποι ξέρουν το Θοδωράκι που έχει μπουζούκι στον ήχο του μέσα πολύ. Και εκεί κάπου τελειώνει. Εντάξει, ξέρουν φυσικά και τη Μούσχουρη και τη Φαρατούρη, αλλά θέλω να πω ότι κάπου εκεί τελειώνει. Mm-hmm. Το υπόλοιπο που έρχεται μετά νομίζω ότι απευθύνεται μόνο σε ελληνόφωνο πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταφέρει να ανοιχτούμε κάπως παρά έξω. Mm-hmm. Εγώ έκανα αυτή την προσπάθεια με το Weird. Δηλαδή αυτό το EP που έβγαλα πέρσι που είχε κάποια λαϊκά αλλά με λίγο πιο σύγχρονο ήχο, έκανα αυτή την προσπάθειά μου. Mm-hmm. Έστειλα δηλαδή σε κάποια φεστιβάλ και σε διάφορα τέτοια για να γίνει έτσι κάπως λίγο πιο διεθνής ο ήχος. Είναι δυστυχώς ένα εμπόδιο η γλώσσα. Mm-hmm. Αυτό όσο και να θέλουμε, ας πούμε, να το παραλείψουμε, δεν γίνεται. Γιατί είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχουμε, η ελληνική γλώσσα, αλλά και αρκετά εμπόδιο για έναν άνθρωπο που δεν τη μιλάει, mm-hmm. να την ακούσει και να ταυτιστεί. Οπότε νομίζω, και κλείνοντας όλα την ανάλυση, ότι η Στέλλα... Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
Ναι,
αν
ναι, ναι. Ακούσει, βέβαια.
Mm-hmm. Η Στέλλα ως singer και ως songwriter και ως producer που κάνει ένα πράγμα που είναι ανάμεσα σε Greek pop. Ναι. Έχει ύφο μπουζουκιού, αλλά τα γουδάει στα αγγλικά και οι παραγωγές της είναι indie. Mm-hmm. Έχει πετύχει την τέλεια συνταγή.
Ναι,
η Στέλλα παίζει πολύ πιο πολύ στο εξωτερικό από στην Ελλάδα, ας πούμε.
Σωστά.
Οπότε ο ήχος μας και ίσως μια πρόσμιξη της γλώσσας, νομίζω είναι τα δύο εργαλεία, αν θες λίγο να πας και λίγο πιο πολύ προς τα έξω.
Προς τα έξω. Έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, έρχομαι στο καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησες στις 22 του μήνα, λίγες μέρες πριν. Επίσης έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο, πέρα από το ότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στίχο. Είναι το Πύργινή και θάλασσα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν φοβάται να γίνει αιχμηρό. Η στίχη, δηλαδή, έτσι όπως το άκουσα, έχουν και ηρωνία και θυμό και ένταση σχεδόν σωματική. Δεν είναι απλά ένα όμορφο τραγούδι που θα χαθεί στο background. Νομίζω ότι σε αναγκάζει να το ακούσεις. Λέει, έλα εδώ. Πρέπει να καθίσεις, να ακούσεις, να προσέχεις και το στίχο, όχι μόνο τη μουσική. Δηλαδή μου δίνει την αίσθηση μιας γυναίκας που δεν ζητά την κατανόηση, αλλά θέλει χώρο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω σωστά. Εμένα με εντυπωσίασε.
Ναι. Εγώ έτσι είχα ακριβώς αυτό στο μυαλό μου, mm-hmm. Ότι κάπως με κούρασε αυτή η αίσθηση που λες, η παράκληση για κατανόηση. Εγώ ζητάω και κανονικοποίηση με το κομμάτι ναι. αυτό, δηλαδή, και γι' αυτό και απέφυγα να δηλαδή δεν θεωρώ, ας πούμε, κατάλαβες, κακό να πάω στη λαϊκή και να ψωνίσω ή δεν θεωρώ κακό να μαγείρεψω, να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Ζητάω, ξέρεις, κανονικοποίηση με την έννοια ότι οι ίδιες εμείς πρέπει να μπούμε στην ψυχολογία του ότι τα κάνουμε αυτά ως ως νικήτριες, ας πούμε, και όχι ως...
Άρα,
και γι' αυτό...
ένιωθες δηλαδή την ανάγκη να υποθούν κάποια πράγματα ομά, γιατί ακούγονται κάποια πράγματα ομά στο τραγούδι.
Ναι.
Ε?
Νομίζω ότι ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας όσο γίνεται σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αν δεν την πούμε την αλήθεια κατάμουτρα, δεν θα μας πιστέψει κανένας.
Όπως και στα τραγούδια, έτσι και στην ποίηση, οι δυνατοί στίχοι πιστεύεις ότι βγαίνουν από κάποια πληγή ή από επίγνωση?
Τώρα αυτό βγήκε νομίζω και από τα δύο.
Και από τα δύο, ε.
Ναι, γιατί νομίζω ότι όλες μας έχουμε μεγαλώσει σε μια έτσι συνθήκη πατριαρχικής οικογένειας που έχει τραυματίσει διάφορες μας πλευρές. Οπότε αυτό σίγουρα, η ανάγκη μου να μιλήσω για αυτά, προκύπτει από αυτό. Όμως είναι τόση πολλή η πληροφορία που παίρνουμε γύρω μας, ξέρεις, από το γνωστικό κομμάτι του τι τραβάνε, ας πούμε, όλες αυτές οι γυναίκες, και ήταν έτσι ένας συνδυασμός, δηλαδή και παρατήρησης αλλά και προσωπικού τραύματος.
Είναι ένα καυστικό τραγούδι που σε κάνει να χαμογελάς και να καίγεσαι συγχρόνως, γιατί είναι όλο αυτό, δηλαδή βγάζει και θυμό. Εσύ όταν γράφεις θυμώνεις, θα μου πεις αισθάνομαι τα πάντα, και χαρά και λύπη και θυμό. Θέλω να πω, αυτό το τραγούδι μπορεί να σου έβγαλε και λίγο έτσι μια ένταση, γιατί...
Θα σου πω το εξής. Ναι. Το συγκεκριμένο τραγούδι το έγραψα για μια ταινία. Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από αυτό, η οποία βέβαια άργησε λίγο να βγει, αλλά θα βγει. Η οποία είναι πάλι φτιαγμένη από γυναίκες για γυναίκες, γι' αυτό και η αιχμηρότητα και το φεμινιστικό περιεχόμενο, ας πούμε. Το οποίο είναι, απλώς θα σας περιγράψω τη σκηνή, που η πρωταγωνίστρια έχει πια απειβδίσει τόσο πολύ με όλα αυτά, με τον τρόπο που τη συμπεριφέρονται και τη μειώνουν οι γύρω. Και έχει έναν σύντροφο στο σπίτι, ο οποίος της φέρεται και αυτός έτσι εσχρά και θυμώνει πια μαζί του τόσο πολύ, που τον διώχνει από το σπίτι, βγαίνει στον μπαλκόνι και του πετάει την μπουγάδα στο κεφάλι, τα βρακιά, τις φανέλες κτλ. Οπότε αναγκαστικά πηγάζει θυμός εκείνη την ώρα. Δηλαδή όλη η ταινία φορτώνεις, πέσει και φτάνει στην κορύφωσή της. Και η Μαρκέλα Γιαννάτου που την έχει φτιάξει μου ζήτησε ένα τέτοιο τραγούδι και... μπορώ να σου πω ότι δεν δυσκολεύτηκα καθόλου.
Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Είναι αυτή εδώ η εποχή που έχει χώρο και για τέτοια τραγούδια και για τέτοιες ταινίες? Νομίζω ότι το πλήρωμα του χρόνου να πούμε πράγματα που μας θυμώνουν με χαμόγελο και εσύ είναι και καυστικά, είτε με ταινίες είτε με τραγούδια. Δεν θα μας δώσει πληροφορίες για την ταινία, φαντάζομαι, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμη.
Δεν είναι, αλλά θα είναι και μικρού μήκους, οπότε δεν είναι από αυτές τις που θα πάρουν διανομή και τέτοια, αλλά νομίζω θα παίξει και στην ΕΡΤ, θα παίξει δηλαδή.
Ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσω και βάλω φυσικά το κομμάτι να ακούσουμε, να το ακούσουμε, να πούμε άλλη μια φορά πότε έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, που εμφανίζεσαι, που θα έχουμε τη χαρά να σε δούμε, στην Μονή Λαζαριστών, σωστά?
11 Ιουνίου, 11 Ιουνίου.
Πολύ ωραία. Σήμερα για αυτούς που θα μας ακούν από το rteco.gr και δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στην Αθήνα, θα είσαι στο Cooking Project στην πρώτη μέρα του Athens Jazz Festival. Πάμε να ακούσουμε το Πυργινή και Θάλασσα, που έχεις γράψει τους στίχους.
Και τη μουσική.
Και τη μουσική, είναι όλο δικό σου. Έχεις κάνει το βίντεο κλιπ, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί έχει έναν αυτοσαρκασμό που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι από ό,τι παρακολουθώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αρέσει πάρα πολύ και στον κόσμο. Νεφέλη, σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στα σχέδιά σου και στα όνειρά σου και θα τα πούμε το καλοκαίρι.
Ανυπομονώ να σε δω και σε συναυλία. Έλα.
Εννοείται. Καλή συνέχεια. Γεια.
Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια.
Σε πνίξη της γυναίκας η οργή.
μένα ναι τα χαλάσα. Πυργινή, πυργινή, πια μπορώ και μόνη μου. Και ούτε που φαντάζεσαι τι κάνω στο σαλόνι μου.
Ένας πολύ ιδιαίτερος ήχος, farm folk με το περιγράψανε από την δισκογραφική. Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη που κινείται άνετα σε πολλά είδη μουσικής. Γράφει καυστικούς στίχους όταν τους νιώθει και όταν τις το ζητάνε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε μαζί, την οποία θα βρείτε στην πλατφόρμα της rtrteco.gr, on demand, με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Πάμε να αποχαιρετιστούμε, εξάλλου πλησιάζει 5. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της R3. Ήταν εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Ο Βαγγέλης Καπετάνου ρύθμισε τον ήχο. Θα σας αποχαιρετήσω με ακόμη ένα τραγούδι από την Νεφέλη Φασούλη σε ένα τελείως διαφορετικό επίσης στυλ. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 4. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Για τη χαρά.
Περνά, τσιμουδιά αγαπημένη μου φίλη. Τα πιο όμορφα μάτια, τα λιτά τα μαλλιά, τα υγρά τα πρισμένα της χείλη. Το πιο ωραίο κορίτσι απόψε μιλά κι όλοι γύρω κοιτούν μαγεμένοι. Κατσουφιάζει, γκρινιάζει και χαμογελά και χορεύει ένα χορό τρελαμένη. Απόψε η νύχτα είναι όλη δικιά σου. Το άρωμά σου είναι καπνός στον αέρα. Σ' αυτό το δρόμο θα γραφτεί το όνομά σου. Το χρώμα σου θα πάρει τούτη η μέρα. Στα οδοφράγματα το αίμα σου ρέει. Το σύνθημά σου το φωνάζουνε όλοι. Κορίτσια το γράψαν στους τοίχους με σπρέι. Αν δεν γυρίσω, κάψτε τη. Με τα μάτια κλειστά, τα δικά μας με δάκρυα γεμάτα. Τα κορίτσια απόψε στους δρόμους θα βγουν με ένα πέπλο που θα σας πλακώνει. Μια φωνή δίχως ποίηση θα